Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Sërish gazlotësjellës në kuvendin e Kosovës, seanca mbahet pa praninë e opozitës. Hapen kapitujt e parë në negociatat mes Serbisë dhe Bashkimit Evropian. Mbetet vetëm në letër e drejta pronësore e gruas në Kosovë. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se shteti islamik ka humbur territore në Siri e Irak. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet në Kosovë, ku partitë opozitare sërish kanë hedhur gazlotësjellës në sallën e kuvendit të Kosovës me qëllim që ta pengojnë punën e legjislativit. Ndryshe nga herat të tjera, gazlotësjellës sot është hedhur edhe në mbledhjen e kryesisë dhe në një sallë tjetër alternative ku po i zhvillonte punimet kuvendi pasi suspendoi një pjesë të opozitës. Me gjithë tensionet, deputetët kanë arritur që ta miratojnë buxhetin e vitit 2016, ndërsa zëvendëskryeminisht Tri Hashim Thaçi ka kërkuar që të miratohet një deklaratë që e dënon uzurpimin e sallës së kuvendit nga deputetët opozitar. Pas pak qastësh, deputetët pritet të mblidhen sërish për të vendosur në lidhje me miratimin apo jo të kësaj deklarate. Një përmbledhje me ngjarjet e sotme e ka përgatitur Zia Dingashi.
Kuvendi i Kosovës sërish është përballur me një seancë në tensione të përcjellë me hedhjen e gazit lotësjellës nga opozita, praninë e sigurimit në sallë sipas vendimit të kryesisë dhe pauzave të shpeshta. Si pasojë këtyre zhvillimeve, seanca është mbajtur sërish në sallën alternative dhe me vendimin e kryesisë së kuvendit për suspendimin e numrit më të madh të deputetëve opozitar. Ky vendim ka sjellë deri te protestat e mbështetësve të opozitës në rrugë përreth kuvendit të Kosovës. Ende pa filluar mirë punimet të kuvendit, deputeti Glok Konjufca nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje dhe Pal Lekaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë hedhur gazlotësjellës në sallë me çka u pamundësuar rjedha normale e seancës. I menjëhershëm ishte reagimi i kryetarit të kuvendit Kadri Veseli, i cili kërkoi pauzë dhe mbledhje të kryesisë.
Masni kështë pauzë s'ka hiç mos e as i shkoni pauzë, prapo e vet përjashtoni veten, prapo e vet inkriminoni. E pa nevojshme për bes.
Këto veprime, opozita po i ndërmer për më gjatë se 2 muaj në kundërshtim të marrëveshjes që qeveria Kosovës kishte arritur me atë të Serbisë për themelim në asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin. Veprimet e opozitës janë arsyetuar nga deputeti vetëvendosjes Glauk Konjusa, sipas të cilit qeverisë së Kosovës i është dërguar edhe një mesazh i qartë.
Kjo është me qëllim që të ushtrohet edhe më shumë trysni në qeverinë e Kosovës, që ta kuptoj se marrëveshjet e 25 gushtit për Zajednicën dhe për demarkacionin me Malin e Zi janë të pakalueshme në Kosovë dhe që opozita është vendosur që të përdorë të gjitha metodat që këto dy marrëveshje të cilat e dëmtojnë shtetësinë e Kosovës të mos mund të zbatohen në Republikën tonë.
Po sot opozita për herë të parë ka hedhur gazlotësjellës edhe në sallën ku mbahen mbledhjet e kryesisë së kuvendit. Këtë veprim e ndërmori nën kryetaria e kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje Aida Dërguti. Si kundërreagim, kryesia vendosi më pas që mbledhja të mbahet në sallën alternative me masën e suspendimit për shumicën e deputetëve opozitar. Pas pauzës së radhës, seanca ka vijuar pa opozitën, e cila nuk është lejuar të futet në sallë nga ana e sigurimit. Nga ai moment, një grup i aktivistëve të partive opozitare ka hedhur gurë dhe ngjyrë në drejtim të ndërtesës së kuvendit, ku janë ballafaquar me njësitë speciale të policisë së Kosovës, kurse ndër pikat kryesore të kësaj seance ishte miratimi i buxhetit për vitin 2016, i cili kaloi me 78 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Ndërsa po shqyrtoheshin pikat në rendin e ditës në sallën alternative, janë shfaqur edhe disa deputet opozitar që nuk ishin suspenduar nga kryesia. Deputetja Besa Baftiu nga radhët e vetëvendosjes ka hedhur gazlotësjellës edhe në këtë sallë. Ky akt shkaktoi rrëmuj aty dhe kuvendi shkoi në pauzën e radhës, pas së cilës kryesia suspendoi edhe pjesën tjetër të opozitës. Në orët e mbrëmjes, kuvendi rifiloi punimet sërish në sallën alternative. Aty kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kosovës Hashim Thaçi kërkoi që të miratohet edhe një deklaratë me të cilën do të dënojë uzurpimin e sallës së kuvendit nga deputetët opozitar.
Kuvendi i Kosovës dënon uzurpimin e dhëndshëm të objekteve të kuvendit nga një grup i caktuar deputetësh. Nëse vlerësohet se gazi do të cilë sështar, atëherë ai grup është një grup i armatosur që ka uzurpuar kuvendin e Republikës së Kosovës.
Ndaj deklaratës së zëvendës kryeministit Hashim Thaçi si dhe deklaratave të kryeministit Isa Mustafa, ka reaguar deputeti lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi. Sipas tij, deklarata të tilla paraqesin represion politik mbi opozitën.
Ne nuk e kemi uzurpuar Parlamentin e Kosovës. Përkundrazi, ne jemi për shërimin dhe funksionalitetin e Parlamentit të Kosovës, sepse qeveria e Kosovës, edhe mandati Thaçi, edhe mandati Mustafa, pra e të dyve bashk deri më sot kuvendin e Kosovës, pra Parlamentin e Kosovës e kanë zgjerrë jashtë funksionit të tij.
Me zhvillimet e sotme në kuvend, është shprehur i zhgënjur edhe ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delavi.
I'd like to remind everybody that my boss, Secretary of State Kerry, was here about 2 weeks ago. He encouraged, tried to keep violence out of the assembly, and it's very disappointing that people aren't listening.
Dua t'i rikujtoj të gjithë se shefi im, sekretari i shtetit John Kerry, ishte këtu para rreth 2 javësh dhe se ai inkurajoi që të mos ketë dhunë në kuvend dhe unë jam mjaft i zhgënjur që njerëzit nuk po e dëgjojnë thirrjen e tij, ka thënë ambasadori amerikan. Për shkak të veprimeve të ngjashme të hedhjes së gazit lotësjellës, deri më sot kanë qenë 8 deputet opozitar ndaj të cilëve po shqiptohen masa ndëshkuese për shije dhe mbajtje në paraburgim apo arrestin shtëpiak. Ndërkat sot atyre u janë shtuar edhe deputetet e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj e Teuta Haxhia, si dhe të njëjtat masa priten ndaj deputetëve të vetëvendosjes Aida Dërguti e Glauk Konjufsa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org. Nga dita e sotme, Serbia ka hyrë në një fazë të rëndësishme të procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Hapja e kapitujve 35 dhe 32 janë konfirmuar nga shefja e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Federica Mogherini. Kapitulli 35, i cili ka të bëjë me marrëdhëniet e Serbisë me Kosovën, vetë kryeministri serb Aleksandar Vučić e ka pranuar se nuk do të jetë punë e lehtë. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Me hapjen e kapitujve të parë në bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian, kapitujt 35 dhe 32 të hënën në Bruxelles, Serbia hyn në një fazë mjaft të rëndësishme në procesin e integrimeve evropiane. Kapitulli 35 ka të bëjë me marrëdhëniet me Kosovën, si dhe kapitulli 32 ka të bëjë me kontrollin financiar. Hapjen e kapitujve për bisedime me Serbinë ka konfirmuar shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Federica Mogherini.
We have other two main steps today. One is this opening chapters both with Serbia.
Sot i kemi dy hapa të rëndësishëm, hapjen e kapitujve me Serbinë dhe Turkinë, theksoi Mogherini. Komisioneri Bashkimit Evropian për politikë të fqinjësisë evropiane dhe negocim të zgjerimit, Johannes Hahn, ka theksuar se është në interesin e Evropës që Serbia të jetë mirë, ndërkohë që sipas tij, me hapjen e kapitujve të parë në bisedimet me Bashkimin Evropian, Serbia bëhet më stabile, më tërheqëse për investuesit dhe është më afër që të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Ai gjithashtu ka folur dhe për situatën aktuale në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe mundësinë e ndikimit të saj në bisedimet për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian.
We don't expect any final solution in the next couple of months, but it's important to keep this dialogue and this is a dialogue alive.
Ne nuk presim zgjidhje përfundimtare në disa muaj të ardhshëm, por është e rëndësishme që dialogu të vazhdojë dhe të mbetet gjallë, ka theksuar Han. Hapjen e kapitujve 35 dhe 32 për Serbinë në bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian e ka vlerësuar si moment e mjaft të rëndësishëm ministri jashtëm i Luksemburgut Jan Asselborn.
It's very important and you will see it will be a start. One chapter is more difficult than the other.
Është mjaft e rëndësishme dhe ju do ta shihni se do të jetë një fillim. Secili kapitull është më i rëndësishëm se tjetri. Kapitulli 32 ka të bëjë me kontrollin financiar, ndërkësh kapitulli 35 ka të bëjë me Prishtinën, ka thënë Asselborn. Në anën tjetër, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka theksuar se vendi i tij është i gatshëm që të hyjë në bisedime për antarësim në Bashkimin Evropian. Serbia është e gatshme që bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian të përfundojnë në afatin më të shkurtë të mundshëm, ka thënë Vučić, i cili po e udhëheq delegacionin serb në konferencën ndërqeveritare. Megjithatë, ai ka vlerësuar se kapitulli 35, i cili është dedikuar marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, do të jetë i vështirë dhe do të zgjasë deri në fund të procesit të aderimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Lidhur me hapjen e kapitujve të parë për Serbinë në bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian, reagimet kanë nisur ditë më parë. Maja Bobić nga Lëvizja Evropiane në Serbi ka theksuar se është mjaft e rëndësishme për Serbinë që të nisë procesi bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Sipas saj, pas hapjes së kapitujve të parë 35 dhe 32, nuk do të pritet gjatë për hapjen e dy kapitujve tjerë që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit dhe me lirinë e shprehjes.
Ukoliko ne bude ozbiljnih obstrukcija u ovom poglavlju 35, koja se tiče normalizacije odnosi sa Kosovom.
Në qoftë se nuk do të ketë obstruksione serioze në kapitullin 35 që ka të bëjë me normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, nuk do të duhej të kishte pasiguri që edhe këta dy kapituj të tjerë të hapen së shpejti. Pra vetëm nëse vjen deri te një ngjecie serioze, qoftë në dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, qoftë në zbatimin e marrëveshjeve dhe për këtë ngjecie të vërtetohet përgjegjësia e Serbisë, ndryshe është e mundur që dy kapituj tjerë të hapen, ka theksuar Bobić. Hapja kapitujve 35 dhe 32 për Serbinë nënkupton fillimin e një procesi që do të zgjasë disa vite në kuadrët të së cilit disa mira ligje dhe rregullore dal ngadal do të harmonizohen me standardet evropiane. Në fund të procesit, Serbia do ta marrë antarësimin e plot në Bashkimin Evropian, gjë që pritet të sjellë asaj përparim ekonomik dhe stabilitet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vetëm rreth 16% e pronave të paluajtshme në Kosovë janë të regjistruara në emër të femrave. Ndonëse në teori nuk ekzistojnë pengesa ligjore që ndalojnë përdorimin e shërbimeve të administrimit të pasurisë paluajtshme, përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se normat kulturore dhe traditat gëzojnë fuqi mbi ligjet. Në këtë mënyrë, ato nuk mund të jenë pronare të ndonjë prone të paluajtshme as si vajza, por edhe në martesë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Pjestarët të gjinisë femrorë në Kosovë shumë pak gëzojnë të drejtat pronësore pasi shumica pronave janë të regjistruar në emër të meshkujve. Edhe pse gjysma popullatës së përgjithshme në Kosovë përfaqësohet nga gjinia femrore, sipas statistikave zyrtare vetëm mbi 16% e pronave të paluajtshme janë të regjistruara në emër të femrave. Murat Meja, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë Katastrale të Kosovës, ka thënë se me qëllim të inkurajimit të femrave për të gëzuar këtë drejt, çështjen e regjistrimit të pronës në emër të gjinisë femrore e kanë vënë prioritet në këtë agjenci.
Dhe tani e kemi pronën e regjistruar në emër të gjinisë femërore mbi 16%. Atë e përcjellim çdo ditë, i inkurajojmë edhe nëpërmjet të projekteve për regjistrimin e të drejta mbi pronën e paluajtshme, siç janë projektet që jemi duke i zhvilluar të Bankës Botërore në 50 zona katastrale në 10 komuna.
Por përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se në shumicën e rasteve prona e paluajtshme regjistrohet në emër të gjinisë femërore për interesat të ndryshme familjare dhe jo pse i takon. Problemet e shumta në këtë rrafsh kanë detyruar organizatën jo qeveritare Aure Ola që të zhvillojë një holumtim për këtë çështje, publikimi i së cilit pritet shumë shpejt. Drejtoresha ekzekutive në këtë organizatë, Njegra Iqevci, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se gjinia mashkullore duhet të vetë dije sot se me regjistrimin e pronës në emër të nënës, gruas apo motrës nuk ju falet, por i takon në bazë ligjore.
Ka gratë cilat e gëzojnë pronën, po që për neve nuk është shumë e kënaqshme për arsye se kryesisht kemi taku disa raste cilat noshta për arsye me marrë një kredi ose për arsye sa shkohen e fundit edhe mund i rupe i tatime, shka po ditë, më thanë një ipet prona apo jo.
E drejta në pronë është drejtë themelore që garantohet nga Kushtetuta Republikës së Kosovës dhe ligjeve ekzistuese në fuqi, por në shumë raste, si pas organizatave jo qeveritare, tradita sfidon ligjet. Edhe disa të rinj pranojnë se femrat duhet të gëzojnë të drejtën e trashëgimisë familjare. Por megjithatë, Arianit Morina, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, pohon se regjistrimi pronave të paluajtshme varet edhe nga mentaliteti familjes në të cilën jeton gruaja.
Tash të emancipimi gruson shtë edhe këtu në Kosovë, aja nuk ka kur falidhje në që aspektin të jam ju, po tash të qështi ka drejta tash të, në vore qështë në tradita në atë familje.
Pavarësisht asaj se a regjistrojnë pronat e paluajtshme në emër të dy bashkëshorteve, me rastin e marjes e ndonje kredije në bankat komerciale në Kosovë dhe lënjes në hipotek të pronës e paluajtshme që të dy bashkëshortet janë të obliguar të nënshkruajnë për atë pronë. Ky veprim i bankave sipas Murat Mehes duhet që të vetëdijësoj femrat se prona duhet të jetë regjistruar në emër të përbashkët të dy bashkëshortëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet në Kosovë janë duke pritur që pas rifillimit të procesit të privatizimit, që pritet të bëhet pas emërimit të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, të tërheqin investitor të huaj. Ndërmarrjet shoqërore të cilat kanë mbetur ende pa u privatizuar, thonë zyrtarë të AKP-s, janë të rëndësishme dhe që interesimi investitorve serioz ndërkombëtar nuk do të mungojë. Më shumë hollësi ndjekim Luljeta Krasniqin.
Zëvendës drejtori menaxhuesi i AKP-s Avni Jashari në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se për ndërmarrjet të cilat ende nuk janë privatizuar do të bëhet rishqyrtimi i procesit. Jashari ka shtuar se ende ka ndërmarrje shoqërore të cilat nuk janë privatizuar e të cilat mund të tërheqin investitor. Minjerat, ka shtuar ai, janë ato resurse të cilat mund të sjellin investitorët në Kosovë.
Janë minjerat të cilat gjithsesi që duhet të zhvillohen dhe trajtimi minjerave që janë ndërmarrë shoqërore duhet të bëhet në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë e Republikës së Kosovës. Është minjera e Goleshit, minjera e Strezovcit, minjerat e Buksiteve, asetet tjera që janë më rëndësi është hoteli Grand në Prishtinë, janë njësia punuese e Damper në Suharek, e cila ka një hall shumë të madhe që mund të përdoren për vendosjen e maqinerive, ndoshme edhe mund të tërheqin investitor.
Në anën tjetër, përfaqësues të investitorëve evropian vazhdimisht kanë potencuar se Kosovës i duhen investime të huaja dhe se për këto investime autoritetet kompetente duhet të punojnë më shumë duke përmirësuar ambientin e të bërit biznes në vend. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se autoritetet duhet të marrin hapa konkret në zbatimin e ligjeve dhe përmirësimin e politikave fiskale.
Për shembull, tani për momentin kemi ligje të cilat janë ligje të mira, janë ndoshta edhe në përputhshmëri me direktivat e BE-s, mirë po ligjet nuk zbatohen. Pastaj kemi harmonizimin e ligjeve i cili mungon. Shpesher kemi ligje kontradiktore mes njëra tjetrës dhe këto mosbatimi këtyre ligjeve gjithmonë dërgon investitorët e huaj në situata ku ata duhet me prit, duhet me shku tek gjashtë institucionet ndryshme për me zgjedhë një çështje dhe koha është shumë e gjatë.
Në trajtimin e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, Agjencia Kosovare e Privatizimit i ka dhënë një vëmendje të veçantë tokave bujqësore. Agjencia Kosovare e Privatizimit ka rekomanduar që të përgatitet një strategji kombëtare për trajtimin e tokave bujqësore gjatë procesit të privatizimit. Avni Jashari ka treguar se deri më tani janë shitur mbi 28.000 hektar tokë dhe në këtë strategji, sipas tij, duhet të jepet një vlerësim se çka është bërë me ato toka, a janë shfrytëzuar për zhvillim ekonomik, për bujqësi dhe a përdoren ende.
Ideja ime ka qenë që në bashkëpunim me organet kompetente, edhe në qeveri dhe në kuvend, përgatitet një strategji që tokat të adresohen në mënyrë që të sigurohet edhe miqenia e gjeneratave të ardhshme.
Sipas tij duhet të definohet në çfarë lloj sipërfaqe do të ishte në rregull të shiten këto toka. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të ndëruar dëgjues, ju ftoj të qëndroni edhe më tutje pranë valve të Radios Evropa e Lirë. Përveç bloku të lajmeve ndërkombëtare, në minutat vijues ju ftoj të ndiqni një material nga Maqedonia në lidhje me dëshminë e kryeministrit Nikola Gruevski rreth përgjimeve telefonike, ndërsa nga Franca kemi një material në lidhje me zgjedhjet rajonale ku partia ekstremit të djathtë ka pësuar humbje.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Maqedonas Nikola Gruevski sot para Komisionit Anketues në Parlamentin e Maqedonisë ka deklaruar në lidhje me materialet e dala nga përgjimet e bisedave. Ai ka kërkuar që të dëshmoj larg syve të medjave kërkesë e cila edhe është miratuar. Nga Shkupi kemi Zërjeta Hajro Jahjagën.
Pas një debati të ashpër mes anëtarëve të Komisionit Anketues në Parlamentin e Maqedonisë në ingerencat e të cilit është shqyrtimi i materialeve nga bisedat e përgjuara të prezantuara nga opozita maqedonase përmes të ashtuquajturave bomba, Komisioni në fjalë ka vendosur që megjithatë dëshmia e kryeministrit Nikola Gruevski të bëhet pas dyerëve të mbyllura. Petre Shilegov, i cili drejton Komisionin Anketues në Parlament, ka kërkuar që gazetarët të dalin nga sala ku mbahej seanca duke sqaruar se kryeministri Nikola Gruevski paraprakisht përmes një letre ka kërkuar që të dëshmoj papraninë e medjave. Synohet që të krijohet një skenar që fajti adresohet lidhjes social-demokrate të Maqedonisë se nuk arrin të funksionoj Komisioni Anketues. Andaj, do t'a lënë në ndërgjegjen e dëshmitarit pse dëshiron që dëshmia e tij të fshihet nga opinioni. Pra, do të veprojmë në bazë të kërkesës së kryeministrit Nikola Gruevski që mbledhja e komisionit anketues të jetë mbyllur, ka theksuar kryetari i komisionit anketues Petre Shilegov. Përderisa kryeministri Nikola Gruevski është arsyetuar se vepron në bazë të rregullores së punës së komisionit në fjalë dhe se dëshiron që dëshmiti paraqes në një atmosferë më të qetë.
Neska sundojnë të odgovorë në sitë e pashenja? Çdo që i postave anketat e komisio.
Kam ardhur këtu që të përgjigjem të gjitha pyetjeve të cilat do të më parashtrohen nga ana e komisionit anketues. Unë veproj në bazë të rregullores që në një atmosferë të qetë u përgjigjem të gjitha kërkesave të komisionit. Ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski para se të dëshmoj para komisionit anketues lidhur me bisedat e përgjuara. Do theksuar se opozita maqedonase e cila e drejton komisionin anketues insiston që nga puna e këtij organi të dalë një raport në bazë të cilit do të kërkohet përgjegje politike nga zyrtarët për si shtuhet shkelje të shumta ligjore, si dhe veprimet kriminale që janë bërë nga drejtuesit e qeverisë. Por analistët politik vlerësojnë se gjithçka do të jetë kot nëse miret arma më e fuqishme dhe e vetme në duar të antarëve të komisionit anketues. Edhe atë që opinioni publik të bëj presion ndaj institucioneve për të nxjerrë para drejtësisë të gjithë ata të cilët pretendohet se kanë shkelur ligjin duke shpërdorur mjete nga buxheti i shtetit.
Se nxjerr të mbyllura, po nxjerr të mbyllura për arsye se fajësia ose fakti që mos del asgjë nëse është argumenti i cili i shërben në këtë rast kryeski të mendoj se komisioni nuk duhet të pranoj këtë.
Nënvizon Alajdin Demiri, analist politik. Për ndryshe, kryeministri Nikola Gruevski është i pari i cili u shpërgjigjur thirrjes së komisionit anketues, sepse paraprakisht asnjë nga të ftuarit të cilët i kishte thirrur komisionin në fjalë nuk janë paraqitur për të dhënë dëshmi rreth materialeve të përgjuara. Përfshi këtu shefin e kabinetit të kryeministrit të Maqedonisë Martin Protuger, shefin e drejtorisë së shërbimeve sekrete Sasho Mjalkov, ish ministren e punëve të brëndshme Gordana Jankulovska, si dhe ministrin e transportit dhe lidhjeve Milej Janakievski. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Në Francë, sipas hulumtimeve të opinionit që janë kryer me votues me njëherë pasi që ata e kanë hedhur votën, sugjerohet që partia e së djathtës ekstreme, Fronti Kombëtar i liderës Marine Le Pen, ka pësuar disfat në raundin e dytë të zgjedhjeve rajonale. Por rezultatet përfundimtare ende nuk janë publikuar dhe ato pritet të bëhen me dije sonë të vonë. Dëgjojmë kronikën që për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Hulumtimet të opinionit të bëra pas votimeve parashikojnë se partia së djathtës ekstreme në Francë, Fronti Kombëtar, ka pësuar disfat në rundin e dytë të zgjedhjeve rajonale të mbajtura dje. Kjo paraqet një goditje të fuqishme për këtë parti, për të cilën është konsideruar se do të shënoj rritje në periudhën e shqetësimeve për valen e migrantëve dhe të sulmeve terroriste në Paris. Parashikohet se kjo parti nuk do të fitojë në asnjë rajon. Në rundin e parë para një jave, lideria Frontit Kombëtar, Marine Le Pen, dhe aleatët e saj kryesonin në gjysmën e 13 rajoneve të reja që janë krijuar aktualisht. Por sipas parashikimeve, të njohura si exit poll, sugjerohet se Fronti Kombëtar ka humbur në të 13 rajonet, përfshirë edhe humbjen e zonjës Le Pen në rajonin ku ka konkurruar. Pavarësisht nga kjo, Marine Le Pen ka shprehur përkushtim në synimin për zgjerimin e mbështetjes së partisë së saj gjatë të javëve të ardhshme, për afrim me të gjithë francezët, pavarësisht nga origjina, të cilët dëshirojnë të na bashkohen, duke konstatuar se këtë parti nuk mund të ndalë asgjë. Ajo më tutje është ankuar ndaj kryeministrit të Francës, Manuel Valls.
Moi j'aime la démocratie. Voilà, et je n'aime pas voir les électeurs être infantilisés.
Më pëlqen demokracia, por nuk më pëlqen duke i parë votuesit që trajtohen si fëmijë, që terrorizohen, ashtu siç janë e përpjekur të bëjnë disa njerëz, e veçanërisht kryeministri, në mënyrë thellësisht dyshuese, tha Marine Le Pen. Kryeministri Francës, Manuel Valls, ka të rrequr vërejtjen se djatha ekstreme mbetet rrezik dhe ka kërkuar nga shtetasit në Francë që të bashkohen kundër ekstremizmit. Më tutje ai ka theksuar:
Ce soir, aucun soulagement, aucun triomphalisme, aucun message de victoire.
Nuk ka vend për relaksim, por jo triumfalizëm, jo mesazh përfitore. Rreziku që paraqet djatha ekstreme nuk është larguar. Larg nga kjo, nuk do t'i harrojmë rezultatet e votimeve të rundit të parë dhe të zgjedhjeve të kaluara, tha Manuel Valls në Paris. Ishë presidenti franceze Nicolas Sarkozy po ashtu u tha mbështetësve të tij se nuk duhet të harrohet rundi i parë.
Cette mobilisation en faveur de nos candidats du second tour ne doit cependant sous aucun prétexte.
Ky mobilizim për kandidatët tanë në rundin e dytë, megjithatë, në asnjë rrethan nuk duhet të ndikojë që të harrojmë vërejtjet që u dërguam të gjithë liderët politik përfshirë neve gjatë rundit të parë të këtyre zgjedhjeve rajonale, tha Nicolas Sarkozy, i cili është lider i Partisë Republikane në Francë. Rezultatet e pjesërishme të Ministrisë së Brendshme të Francës tregojnë se partia e Zotit Sarkozy po udhëheq në 6, ndërsa socialistët në 5 rajone.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish presidenti i Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili ka thënë se takimet e tij me presidentin e Rusisë Vladimir Putin gjithnjë ishin shumë të relaksuara dhe të rregullta. Në këtë kuadër ai në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se gjatë takimit të fundit me Putinin ai kishte thënë se miqtë juaj e kanë njohur Kosovën dhe do të duhet të ndërmarr diçka lidhur me juve, por kjo nuk do të jetë personalisht kundër jush. Saakashvili ka shpjeguar se Putini i kishte thënë se do të jetë pak e dhimbshme, por jo shumë. Presidenti i Gjeorgjisë, i cili tash është guvernator i rajonit Odesa në Ukrainë, e kishte pyetur atëherë Putinin se për çfarë arsye na kërcënoheni dhe i kishte ofruar bisedime lidhur me zgjedhjen e problemeve ndërmjet të dyja vendeve. Qeveria Çeke njoftoi sot se ka vendosur që t'i pranoj 37 familje të krishtera irakiane, të cilat kanë ikur nga militantët e shtetit islamik në Irak. Kryeministri Çeki ka përshkruar familjet si pjestare të pakicës krishtere, të cilat e kanë gjetur vetën në një situatë të vështirë si rezultat i agresionit të shtetit islamik e të cilat kanë kërkuar ndihmë nga Republika Çeke. Buhalas Sobotka ka thënë se një total prej 153 irakianësh do të arrin të ndarë në 4 grupe muajin janar dhe prill të vitit tjetër. Refugjatët që do të vinë në Çeki, sipas tij, aktualisht gjendet në Kurdistan të Irakut dhe në Liban. Presidenti Amerikan Barack Obama tha sot se militantët e shtetit islamik kanë humbur shumë territore që i kishin nën kontroll në Siri dhe Irak, por sipas tij nevojitet një progres më i madh. Teksa ka folur para gazetarëve në Pentagon, Obama tha se e ka ngarkuar sekretarin e mbrojtjes Ash Carter që të shkojë në lindjen e mesme me qëllim të zëdhënjes së mbështetjes më të madhe ushtarake për vendet që janë pjesë e koalicionit kundër shtetit islamik të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Komentet e presidentit amerikan u bën pas një takimi që ai pati në Këshillin Kombëtar të Sigurisë si pjesë e shpjegimeve nga ana e tij për luftën ndaj militantëve jashtë vendit dhe luftën ndaj mbështetësve të militantëve brenda SBA-s. Kremlini ka njoftuar sot se gjatë vizitës së tij në Mos, sekretari amerikan i shtetit John Kerry nesër do të takohet me presidentin rus Vladimir Putin. Sekretari për media në zyren e presidentit rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ta sot se veç me Putinin, Kerry do të takohet edhe me ministrin e jashtëm Sergej Lavrov. Departamenti amerikan i shtetit, më 11 dhjetor, pati bërë me dije se zoti Kerry gjatë vizitës në Moskë do të takohet me zotin Putin. Një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian ka thënë sot Radios Evropa e Lirë se është vendosur që zyrtarisht të zgjaten edhe për 6 muaj sanksionet ndaj Rusisë. Kjo pritet të ndodhë më datën 21 dhjetor kur do të takohen përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Sanksionet që do të zgjaten edhe për 6 muaj kanë të bëjnë me çështjet financiare, naftë, çështje ushtarake si dhe sanksionet ndaj individëve. Sanksionet do të zgjaten deri më 31 korrik të vitit 2016. Në rast se nuk zgjaten, sanksionet e BE-s ndaj Rusisë pritet të përfundojnë me 31 janar të vitit 2016. Autoritetet e Afganistanit thonë se është arrestuar një i dyshuar për përfshirje në vrasje dhe hedhje gurësh të një vajze 19 vjeçare e cila ishte akuzuar për çështje morali në provincën Khor. Guvernatori kësaj province, Sima Joyanda, i tha Radios Evropa e Lirë për programin e Afganistanit se ky person me emrin Abdullah Ramazan ishte arrestuar nga policia javën e kaluar. Një video të mërshme një dëshmitari që është siguruar nga Radio Evropa e Lirë tregon pamje ku duke i koka e gruas në një vrim në tokë, derisa një grup i meshkujve sulmonte me gur para një mase të vogël të njerëzve. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për programin ton të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për momendje dhe uroj natë të mirë.